Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Я також радий вітати в нашій студії Андрія Парубія, нашого сьогоднішнього гостя, першого заступника голови Верховної Ради, колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони України, колишнього коменданта самооборони Майдану, тобто можна довго перелічувати. Андрій Парубій, вітаю вас в нашій студії.
Вітаю вас.
Ну що ж, почнемо, звісно, з Донбасу. Ви буквально недавно були фактично по всій лінії фронту. І Донеччина, і Луганщина, Дебальцево, Щастя. От дивіться, пане Андрію, от свіже було зведення новин. Буквально за минулу добу знову гинуть українські військовослужбовці, за даними Генерального штабу Збройних сил. Скільки було? Троє загиблих, попередні доби 9, десятки поранених. Щодня це триває. Щастя знову обстріляли озброєні бойовики. Дуже гостра ситуація. І поки що ознак того, що буде якесь, принаймні, зменшення цих обстрілів, вони не припиняються вже не один місяць, немає. Що в такій ситуації робити? От ваше спостереження після поїздки.
Там, де війна, це треба розуміти. І війна йде по всій лінії фронту. І коли багато хто з експертів, в тому числі іноземних, вважали, що на зиму буде тимчасове затишшя, ну, це була велика помилка. Бо дуже часто для Росії зима стає союзником. І навпаки, були стягнуті підрозділи на територію України з Далекого Сходу, які більш підготовлені до боїв в умовах зими. І насправді на 17 січня, по тій інформації, якою я володію, вони запланували широкомасштабний наступ по всіх фронтах.
І почали його втілювати?
І почали його, звичайно, втілювати. І той факт, що насправді ми змогли втримати всю лінію фронту від станиці Луганської до Дебальцево, до Донецького аеропорту, до Маріуполя. Я вважаю, що це є позитивний фактор, і це відбулося завдяки великій звитязі, відвазі наших хлопців, які стоять на передовій. І я навіть можу сказати, що в їхніх планах це було, я про це вже говорив зрештою, було формування певних котлів.
Окупантів в планах, звичайно.
Так, в плані окупантів бойовиків. І тому йшли такі інтенсивні бої за 31 блокпост, щоб знайти вихід найбільш оптимальний для понтонних переправ через Сіверський Донець.
Луганщина.
Луганщина, так. Для того, щоб відсікти станицю Луганську, Старобільськ, Щастя. І так само план по котлу в Дебальцево. І, власне, коли я був в станиці Луганській і говорив з нашими бійцями, з батальйону Чернігів, з батальйону Львів, то вони говорили про те, що кількість обстрілів, власне, в ці дні, ну, була найбільшою за останніх кілька місяців. І, власне, артпідготовка, яка мала на меті змусити відступити наші підрозділи. Звичайно, те саме Дебальцівський котел, де і до сьогодні йдуть дуже важкі бої, де противник намагається відсікти або на лінії селища Луганське, де є такі водосховища, або на лінії під Артемівськом, наші підрозділи, які знаходяться в Дебальцево, і навколо Дебальцева ті населені пункти. Але ще раз хочу підтвердити, наші бійці, наші воїни відбивають атаки противника, ми утримуємо позицію, і хоч ризик ще одного наступу є дуже високий, і насправді наступ і зараз вони пробують зробити, але той факт, що ми не дозволили їм ніде перейти лінію фронту, той факт, що вони, нагнавши величезну кількість і живої сили противника, і техніки, яку вони привезли сюди, вони не змогли прорвати лінію фронту на жодному з напрямків, я вважаю, це чергова поразка Путіна, поразка їхнього так званого зимового наступу. І в тих боях, і зараз, там, на передовій, противник наступає, але наші хлопці їх стримують у всіх напрямках.
Ви були в районі Дебальцевого на Донеччині?
Звичайно, був в самому Дебальцевому.
Тобто ніякого котла немає, навіть на пів котла, як стверджують зараз російські ЗМІ.
Ну, це треба бачити на карті, як воно є. Лінія Артемівськ, селище Луганське, Дебальцеве, три села навколо Дебальцева. Звичайно, воно входить в глибину сил, які контролює російський окупант. Коли їдеш в Дебальцеве, справа Горлівка, зліва Попасне. І, звичайно, початково це була лінія
розмежування за мінськими домовленостями.
Коли ми дуже глибоко входили в позиції, які контролюють російський окупант. І, звичайно, траса Артемівськ-Дебальцеве, це весь час була дорога, яка перебувала під обстрілом і під атакою бойовиків. І ми, коли були в Дебальцево, ми були і під обстрілом в розташуванні батальйону Національної гвардії Кульчицького, і ми були під обстрілом, коли наша колона вже їхала з Дебальцево на Артемівськ. Звичайно, там весь час йде обстріл з обох боків і самої дороги, і самих розташувань. Але їхній план був, власне, зайти і відсікти.
Оточити, власне.
Так, дорогу Артемів-Дебальцьке, Дебальцеве, для того, щоб просто всі наші підрозділи, які там є, відсікти.
Зірвалися ці плани сепаратистів?
І, звичайно, на сьогодні дорога Артемів-Дебальцева як контролювалась, так і контролюється нашими підрозділами з тяжкими боями, кожноденними боями. Не даємо можливості перейти противнику лінію розмежування і вийти на шлях Артемівськ-Дебальцеве.
Щодо Донецького аеропорту, відомо були ці бої, дуже трагічні. Ситуація навколо вже зруйнова фактично остаточно нового терміналу. Яка зараз ситуація? Ви володієте інформацією? Донецький аеропорт.
Продовжуються так само бої, як і в Дебальцево. І фактично Донецький аеропорт зараз і є лінією фронту, оскільки термінали знищені і більше не становлять об'єкту, який можливо визначати як опорний об'єкт, але теж їхні бравадні повідомлення про те, що вони щось взяли або вони десь просунулись, ну теж не відповідає дійсності. І насправді, як і на тому напрямку, ця величезна кількість сил і засобів, яка була ними стягнута, і їхні плани є цілковито зірваними, і їхні плани...
Тобто, наскільки я вас розумію, пане Парубій, фактично зруйновані ці термінали, їх уже і фізично неможливо кому контролювати.
Звичайно.
Є ця злітна смуга, фактично знищена і так, сама по собі.
І тому, фактично, з військової точки зору...
Це просто поле бою.
Не може бути опорним пунктом для захисту.
Але за межами, от в районі, там вже де Піски починаються українські воїни, які контролюють зараз ситуацію.
Так, там
Піски під контролем України.
Звичайно. І там, власне, і тривають бої. Я, власне, не хотів би, щоб мої слова сприймали як якийсь такий браваду, що як ми там успішно діємо. Ні, ми говоримо про те, що в них був план, і цей план не був здійснений завдяки звитязі наших бійців. Черговий план наступу Путіна був провалений і зупинений і в аеропорту, і в Дебальцево, і в Щасті, і в Станиці Луганській, і Маріуполі. Я не хочу стверджувати, що не буде нового витка агресії, що не буде нового витка атаки.
Українські вояки готові до такого витка зараз?
З тими, з ким я говорив, можу стверджувати, що на передовій високий бойовий дух, що люди на передовій говорять, що ні кроку назад, що ми зможемо стримати будь-які сили противника. І я впевнений, що ці хлопці кожного дня готують ґрунт не просто для оборони, а готують ґрунт до наступу, для того, щоб одного дня ми, перейшовши в наступ, змогли викинути окупанта з української землі.
А щодо цього блокпосту «Червоний партизан», дорога стратегічна на Горлівку, можете коментарі надати? Загубили сепаратисти все ж таки?
Я можу сказати, що близько 7-8 сіл, які перебували в такій межовій території, де в деяких
так звані нейтральні
блокпости, нейтральні, деколи і стояли наші блокпости, бо теж неправильно сказати, що це були, скажімо, цілковито території, які не підконтрольні були нам. Це території, де умовно в деяких селах міг стояти і наш блокпост, і їхній блокпост. І справді можемо сказати, що деякі блокпости, ну це те, що ми говорили і про 32-й раніше, і про 31-й, який теж був знищений як явище і є знищений. Звичайно, що можна говорити, що кілька сіл більше перейшли під їхній контроль, вони в них війшли.
Ще не повністю села.
Так, це власне
частина.
Так, частина, де вони зайшли більше. Але коли ми говоримо власне про лінію фронту, що дуже важливо, де є найбільша небезпека? Коли проривається фронт і коли з'являється можливість оточення наших підрозділів. Коли проривається фронт і коли змінюється сама лінія розмежування. Я можу підтвердити і на Луганщині, і на Донеччині, деякі села, які перебували в такій непівнекальній зоні, туди зайшли бойовики, бо їх, наголошую ще раз, дуже велика концентрація зараз. В Луганськ заходили до останнього дня, в добу інколи по дві колони, танкові, по дві колони.
Це саме бойовики чи російські військові підрозділи?
Переважно російські військові. Ви знаєте, я от коли ми проводили нараду з москалем, з керівником голови адміністрації.
Луганської?
Так, а він ж перебуває в постійному контакті з місцевими жителями. То місцеві жителі кажуть, навіть вже не приховують ті, хто приїжджають. Питаються в них, звідки хлопці, вони кажуть, з Росії. Тобто я бачив фотографії танків, на яких навіть маркування є. російських частин, російських підрозділів.
Можна активніше оприлюднювати ці фотографії, щоб було більше доказів військової присутності Росії на окупованій частині території України?
Ну, ми ті фактажі публікуємо, їх подає і представник АТО, і представник РНБО. Просто вже настільки очевидні речі, і настільки того фактажу є багато, ну, що мені здається, тільки одна людина переконує, що там нема російських військ.
Володимир Володимирович
Путін. Але насправді, кажу, отой великий прихід великої сили і концентрації противника на Луганщині, не концентрується Станиця Луганська, вони концентруються біля Стаханова, і, власне, як можливий напрям переходу Сіверський Донець, звичайно, коли не йшла велика сила, то в деяких селищах, невеликих селах, де до того їх не було, вони зайшли. Але коли я говорю про стримування наступу, я маю на увазі навіть не окремі об'єкти. Я маю на увазі загальну лінію фронту, яка ніде не була прорвана, де наші військові не допустили на жодних з напрямків прохід ворожої техніки і ворожих сил окупантів.
Нагадаю, шановні друзі, що сьогодні гостем студії Радіо Свобода є Андрій Парубій. І зараз от в ефірі він підтвердив після своєї останньої поїздки, яку він здійснив буквально тільки кілька днів тому. Так. Ви повернулися до Києва, об'їздили весь фронт. І ви зараз наполягаєте, жодних котлів на кшталт Іловайського, який був у серпні минулого року, зараз українські війська не потрапили і тримають повністю фронт
Звичайно.
Оборони. Але все одно ситуація непроста, ви це зараз визнали. І от ми звернулися до коментарем до військового експерта Юрія Бутуса. Він проаналізував ці останні події, пов'язані з боями за Донецький аеропорт, з іншими населеними пунктами Луганщини і Донеччини. От його коментар дій українських військових.
Я не вимагаю кожного разу знімати генерала за кожний неуспішний бій. Але визначити відповідальність кожного генерала після кожного випадку втрат потрібно обов'язково. Так роблять в усіх арміях світу. В будь-якій. І в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах, в будь-якій європейській країні. І чому це не робить Україна? Це тільки тому, що головнокомандувача феодальні уяви про організацію системи управління і повністю відсутній управлінський досвід командувача. І він не вчиться, не бажає вчитися він, не вчиться керівництво Генерального штабу. Вони теж звикають до того, що немає відповідальності, що можна робити все, що завгодно. Нам потрібні генерали, які вміють працювати, які як штабні командири, які вміють організовувати роботу, які діють згідно уставам, які вміють швидко приймати рішення. В 41-му році, який був в Америці, підполковник Дуайт Ейзенхауер. Цей хлопець був штабним офіцером. І його зробили одразу генерал-майором після маневрів, які влаштувала американська армія. В нього взагалі не було ніякого бойового досвіду. Але він через рік вже був головнокомандуючим експедиційними силами США в Європі. Потрібен якісний штабний працівник, якісний, професійний.
От така думка Юрія Бутусова. Справді, оці дійсно останні події щодо Донецького аеропорту. І інше питання. Те, що героїзм пересічних бійців середнього складу ланки, це навіть визнають і противник, визнає українських вояків. А от питання до керівництва Генштабу, всі ці моменти, от як би ви прокоментували?
Ну, перш за все скажу, я не представляю Генштаб і не вважаю коректним давати такі оцінки з того приводу. Я, власне, коли був скрикем РНБО, і дуже часто, коли в Фейсбуці аналізували кожну операцію, ну, мене інколи навіть це дратувало, тому що багато дій, які плануються, в тому числі Генштабом, вони носять різний характер. Інколи це маневр, інколи це дія, спрямована на те, щоб відволікти противника від головного напрямку удару. І для того, щоб давати оцінку і генералам, для того, щоб давати оцінку керівникам штабів, необхідно володіти інформацією і необхідно мати достатньо інформації для того, щоб робити висновки. І я вважаю...
Зараз нема такого у вас обсягу інформації вже зараз, коли ви не секретар РНБО?
Звичайно, я не маю доступу до безпосередніх дій і планування.
Але загалом, дивіться, пане Парубій, ну не даючи оцінки панові Муженку, Пушнякову, звісно, це мають вирішувати компетентні органи, якщо вважатиме це за потрібне. Але загалом, зрозуміло, що більшість генералів, це ж у спадок відійшли від цих часів, коли були при Януковичі, попередні режими, коли армію розкрадали, добивали, фактично це визнають всі.
Звичайно. І звичайно, ми отримали...
А російська армія, як не крути, при всіх питаннях, це величезний обсяг ресурсу.
Звичайно, тому що російську армію формувала російська влада. І вона не була під впливом іншої держави. А нашу армію, з однієї сторони, системно знищувала та ж сама російська держава через Януковича, через таких маріонеток, як Янукович. А з іншої сторони, як
і так, може, більше надавати тим от бойовим офіцерам, не генералам, можливо, цим от бюрократам у лампасах, а простим полковникам, підполковникам, майорам, які на полі бою вже довели свою і відданість, і професійний
рівень.
Але
хочу сказати, щоб в нас не було такого загального уявлення. Генерал – це зразу мінус. Тому що був генерал Кульчицький. Генерал, який об'їжджав пости нашої національної гвардії, хлопців самооборони, які пішли на передову, лише для того, щоб притримати їм духом, якого вони, як батько, вважали своїм бойовим командиром. Я до чого це говорю? Є різні генерали. І не можна ставити в один ряд, що генерали – це обов'язково є погано. Різні генерали. У нас появилась величезна кількість нових командирів. Талановитих, молодих командирів.
Своєї дуаї та Ейзенхауера є? Умовно кажучи.
Знову ж таки, це важко давати такі оцінки, це було б голослівним. Але появилась ціла ланка. Навіть командири добровольчих батальйонів – це часто хлопці, які стояли на Майдані, на барикадах, а потім на передовій, ставши комбатами, навіть перетворивши свої батальйони на полки, сьогодні успішно отримують передові рубежі. І тому, звичайно, ця ротація відбувається. Я пригадую, до речі, з самого початку, коли ми багатьох генералів пропонували їм очолити певні напрямки в АТО, ну, зокрема, як це було на півночі Луганщини, чи це було...
Це ще навесні минулого року?
Так, навесні минулого року. Я можу сказати, я не буду називати, звичайно, прізвищ, але з п'яти генералів, до яких ми звертались, один давав добро на те, щоб виїхати.
До речі, ви напередодні заявили, у зв'язку з тим, щоб не запроваджувати люстрацію до деяких представників військового командування України, і, наскільки розумію вашу заяву, п'ятеро найвищих от командувачів, вони не пройдуть люстрацію в українській армії.
Я назвав приблизну цифру. Йдеться про принцип. Принцип не застосування того закону до тих командирів, які перебувають на передовій. Не застосування того закону. І цей закон має тимчасову дію до того часу, поки ми не внесемо загальні системні зміни до цього закону, які врахують і пропозиції Венеціанської комісії. От ми просто наведу вам приклад. Ми там говорили про північ Луганщини, а я там з перших днів фактично, я там бував вже багато-багато разів і в Айдарі, і в Чернігові, і в наших інших батальйонах. От я пригадую, буквально перші дні, тижні АТО, коли тільки перемістилися з Луганська на північ, спочатку Старобільськ, Сватове. І я ще раз підтверджую, багато хто з генералів відмовлявся їхати. Але поїхав ряд генералів. Серед них такий Воронченко, який з Криму прибув, і він очолив АТО на північ.
Тобто ви хочете сказати, є такі найвищі офіцери української армії, які готові виконувати...
І частина з них не було як
призвати.
Гідно. В них був застосований цей закон. Їх звільнили. Це втрата для фронту. Це втрата для передової. І знаєте, що найголовніше? От людина одного дня вернувся з Криму, він прийняв рішення, він пішов на передову. Він відслужив державі Україна, а одного дня держава Україна йому сказала дякую, до побачення. І тут є момент і несправедливості. У всі часи, особливо тих, хто на фронті, ну що до них був спеціальне відношення, спеціальний статус. Тому я вважаю той закон, який ми вчора прийняли на Верховній Раді України, це закон правильний, закон справедливий. Тим більше ми зробили механізм дуже складний, коли Міністерство оборони пропонує, парламентський комітет дає свою рекомендацію, і тільки після того подається президент.
Профільний комітет за питання оборони.
Так, і тільки після того президент приймає рішення.
Пане Андрію, так, от дійсно важливі речі. Ми вже почали безпосередньо переходити до роботи Верховної Ради. Ви є першим віце-спікером. От перший закон, ви зараз сказали щодо запровадження норм люстрації до певних вищих керівників Збройних сил України. Ще моменти. Росія визнана агресором, так? Це напередодні Верховна Рада нарешті наважилася на цей крок. Водночас воєнний стан не запроваджений, навіть на території Донеччини, Луганщини. Нема тут суперечності?
В даному випадку суперечності немає, тому що визнання країни агресором не обов'язково юридично тягне за собою запровадження воєнного стану. Але той факт, що до сих пір такий акт, хай навіть символічно-політичний, не був прийнятий, це було неправильним. І те, що вчора ми змогли прийняти дане звернення і заяву, я думаю, це був дуже важливий і правильний крок. Бо нам часто за кордону дипломати, наші друзі...
Чому Росія не визнана агресором? Цей момент ви.
Так.
А воєнний стан, на ваш погляд, варто запроваджувати? Чи по всій території України, чи на території окупованій на Луганщині, Донеччині? От на ваш погляд. Зараз.
Я дуже детально тим питанням займався. Знову ж скажу, будучи секретарем Ради національної безпеки і оборони. Більш того, під моїм керівництвом було підготовлено і за дорученням президента було повністю підготовлено всі документації, весь план переходу на воєнний стан. Але воєнний стан – це військово-політичне рішення. це військово-політичне рішення, яке повинно бути прийнято консенсусно на рівні керівництва держави. Я маю на увазі і президента, і уряду, і Верховної Ради України. І тому моя особиста думка, вона відома, я не раз її оголошував, але це рішення має бути прийняте тоді.
За військовий стан, за воєнний стан?
Я вважав, що це буде
по всій території України? Спосіб.
Ні, я вважав, що буде ефективно введено в двох областях. Але це рішення, яке має бути прийнято консенсусно на рівні керівництва української держави.
Пане Парубій, ще важливий момент. Ще одне рішення важливе Верховної Ради, щоправда, не остаточне, тільки в першому читанні ухвалене щодо визнання так званих ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Ви підтримуєте, щоб в цілому було рішення таке ухвалене?
Звичайно, цілковито
підтримую. А дивіться, такий момент. Росія визнана агресором. Ці ДНР і ЛНР так звані визнані терористами, уявимо собі, вже Верховною Радою. Але ж мінський процес, він все-таки остаточно не завершений, так званий переговорний. Чи не буде це таке рішення, при тому, що дійсно вже і незалежні спостерігачі, наприклад, визнають провину ДНР в обстрілі Маріуполя та інших діяннях, але чи не буде це остаточним перериванням мінського переговорного процесу?
Ну, я скажу вам і свою думку, і загальну.
Так, звичайно, звичайно.
Моя думка була така, що мінський процес початково був для України невигідним. Женевський формат, де були Сполучені Штати Америки, де був Європейський Союз, де була Україна і Росія, на мою думку, був самим правильним форматом, при якому ми могли вести повноцінні переговори. Я вважаю, саме входження в формат мінський, де Сполучені Штати Америки зникали, де появлялись Німеччина і Франція, наші великі друзі України, але все-таки це держави, які, скажімо, мають свою позицію до тих відносин. Я вважаю, сам формат початково був неправильним. Але навіть в цьому форматі, учасникам переговорів є, наголошую, Німеччина, Франція, Україна і Росія. І Росія. Ніяких інших суб'єктів, як ДНР і ЛНР,
немає.
Немає формально в цьому процесі.
Цей переговорний процес, треба триматися за нього до останнього?
Звичайно, треба добиватися, щоб він був виконаний. Бо ним передбачено виведення російських військ.
Ото оприлюднена інформація, що України. Президент Петро Порошенко надіслав листа відповідь своєму російському колезі Володимиру Путіну, де наголосив на необхідності виконання мінських домовленостей, звільнення всіх заручників, зокрема Надії Савченко.
І що дуже важливо, контроль над кордоном і виведення іноземних військ з України.
А якщо нема зараз от просто фізичних можливостей при всьому героїзмі українських вояків забезпечити повний контроль над кордоном і дати відсіч окупантам? Як має бути то знайти баланс? Не відступати, а водночас розраховувати ті можливості, які є на сьогоднішній день в українській армії, в українського суспільства.
От ви як знаєте, ми перед передачею про Майдан говорили. От стояли ми на барикадах. І проти нас був набагато більш переважаючі сили противника. Був озброєний, з величезними коштами, з армією. Яка наш був мотив? Стояти, як ми говорили, до перемоги, не здаватись, своїм духом отримувати. Нема тут чітко розроблених сценаріїв. Ніхто не міг передбачити, коли і як закінчиться Майдан. Ми духом своїм перемогли. Так і тут, на наших дальніх барикадах. Треба стояти і отримувати позиції. Там, де лінія, з якої окупант хоче прорватися на більшу територію України. Наші хлопці це розуміють, вони стоять на передовій. І готувати той день, коли одного ранку ми зможемо перейти в контрнаступ. Коли одного ранку ми зможемо мати переважаючу силу і техніки, і людей, коли ми зможемо мати достатньо озброєння і перейти в контрнаступ.
Пане Парубій, дивіться, коли ви були секретарем Ради нацбезпеки та оборони, коли тільки цей сепаратистський цей заколот починався, 6 квітня, коли закупили Донецько-Харківську облдержадміністрацію, Службу безпеки України, приміщення на Луганщині, ви тоді поїхали, так?
Так, я тиждень був в Луганську.
І ви вели переговори чи ні з сепаратистами?
Вів по 18 годин в добу вів переговори.
На ваш погляд, от зараз, коли минуло вже чимало часу, був тоді шанс зародку не допустити розширення цього сепаратистського руху?
Був, якби не Росія. Я можу це говорити твердо і відповідально, я це неодноразово повторював. Коли ми говорили з місцевими активістами, так, в них був протест, в них були вимоги.
Оцими самими сепаратистами, можна
Звичайно.
Сказати. Тільки не озброєними, тоді.
Так,
тоді.
Так. Більш того, вони там, вони клялися, що не в їхній зацікавленості, щоб була кров, щоб були смерті. Але кожен раз, коли ми тільки домовлялися, і ми навіть підписували з ними угоди, до речі, коли ми підписували з ними угоди, вони починали словами: ми, громадяни України, виступаючи за територіальну цілісність України, проголошуємо. І далі йшли вимоги. Ну, зміни до Конституції і все інше. Але як тільки переговорники поверталися до своїх, тут же було кілька представників ФСБ, які просто піднімали бунт, які просто зривали будь-які переговори. Третя сторона, як і на Майдані, так і там, вона була ключова і визначальна. Для Путіна, як і на Майдані, було необхідно кров, було необхідно протистояння, так йому і в Луганську, і в Донецьку було важливо кров і було важливо протистояння. І, на жаль, він того добився.
Але ще не остаточно, і ви наполягаєте на тому, що Україна тримає фронт, і це важливий момент. Дуже вам дякую, пане Парубій. Нагадаю, що у вас на студії Радіо Свобода був перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій. Провів ефір Олександр Лащенко.